Përshëndetje nga Praga dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Në këta 15 minuta në vijim veshtjera çdo dëgjoni. Trupat irakiane nisin sulm toksor në paralagjit e qytetit të Mosulit. Në Kosovë, institucione qeveritare vazhdojnë të paguajnë qera në objekte private. Ekspertët thonë se kjo ndodh për shkak të interesave të personave të caktuar. Kandidatja demokrate për president Hillary Clinton thotë se rivali i saj Donald Trump duhet të zbuloj lidhjet që mund t'i ketë me Rusin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një betejë ashpër ka filluar në Mosul kur trupat irakiane kanë nisur një sigjvlerësohet sulm toksor në një paralagje të qytetit, sulmi i parë i tillë në dy javë që kur ka nisur operacioni për marrjen e Mosulit nga militantët e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Luftimet filluan në agun e 1 nëntorit kur trupat qeveritare irakiane që avancuan ditën e kaluar deri në 1 kilometër në afërsi të Mosulit shtin me artileri të rënd, me tanke dhe mitraloz mbi pozicionet e ISIT në cepin e paralagjes Gojali në lindje të Mosulit. Militantët ju kundër përgjigjen me raketa antitank dhe të shtën armësh në një përpjekje për të penguar avancimin e forcave qeveritare irakiane. Militantët i kanë vënë flakën gomave që kanë lëshuar tym të zi në ajer në përpjekje për të penguar pamjen e qytetit nga avionet. Autoritetet e rajonit të Kurdistanit në Irakun Verior kanë arrestuar një gazetar japonez që po njoftonte për betejën në Mosul. Zëdhënësi i qeverisë japoneze Yoshihide Suga ka konfirmuar se gazetari Kosuke Tsuneoka është arrestuar. Suga tha se autoritetet japoneze po provojnë të përcaktojnë arsyet të ndalimit. Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo njoftoi se Tsuneoka po mbahet nga luftarët Peshmerga. Njoftimet nga Pakistani bëjnë të ditur se të paktën 7 punëtorë kanë vdekur dhe më shumë se 50 janë lënduar në një varg shpërthimesh në një punëtori ku anije të mëdha po çmontoheshin. Shpërthimet në një tanker të papërdorur të naftës në Gadani në punëtorin ku çmontohen anijet ndodhen kur 100 punëtorë ishin duke punuar. Të paktën edhe 30 punëtorë të tjerë janë zhdukur, bëjnë të ditura njoftimet e medjave nga Pakistani. Autoritetet thonë se numri të vdekurve mund të rritet me që një numër i punëtorëve është bllokuar brenda anijes që po digjet. Autoritetet suedeze zyrtarisht e kanë shpallur të vdekur heroin e luftës së dytë botërore, Raoul Wallenberg, pas zhdukjes së diplomatit i cili pati shpëtuar 10 ramira e brenj nga forcat naciste gjermane. Wallenberg, që e mruar diplomat në Budapestin e okupuar nga nazistët në vitin 1944, u vlerësua se pati ndihmuar mbi 20,000 e brenj në Hungari duke u lëshuar atyre pasaportë mbrojtëse gjatë muajve të fundit të Holokaustit. Ai u arrestua nga forcat sovjetike në fillim të vitit 1945 dhe më pastaj u zhduk. Rrethana dhe data e vdekjes së tij mbeten misterioze për autoritetet suedeze të taksave, thënë se Wallenberg zyrtarisht u deklarua i vdekur, ka njoftuar e përditshmja suedeze Expressen. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar atë gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Këtë program të Radios Evropa e Lirë mund të dëgjoni edhe përmes faqes son evropaelir.org. Pak më vonë në program do dëgjoni edhe një kronik për zhvillimet e fundit në fushatën zgjedhore për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për më parë, në Kosovë disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Zyrtarë qeveritarë theksojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi, kurse ekspertët për çështje ekonomike pohojnë se mosvendosja e këtyre institucioneve nga ndërtesat private ndodh për shkak të interesave të personave të caktuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Disa nga institucionet qeveritare në Kosovë veprimtarinë e tyre ende zhvillojnë objektet private për të cilat detyrohen të paguajnë qira. Pagesa që rasin nga institucionet shtetërore për ekspertët e çështjeve ekonomike po konsiderohet si e panevojshme që i kushtojnë shtrejt buxhetit të Kosovës. Vendosja e institucioneve në për objekte private sipas tyre ndodh edhe për shkak të interesave të caktuara. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se viteve të fundit është zvogëluar numri institucioneve që janë të vendosura në objekte private. Njën nga institucionet shtetërore që paguan qira për faktin se punon në një objekt privat është Komisioni për Minjera dhe Minerale. Ndrejtori i kësaj agjencie Ramiz Krasniqi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2009 shfrytëzojnë në një objekt privat me hapësirë 1300 metra katror, për të cilin qira vjetore paguajnë 61.620 euro.
Qiroja mujore është 5.135 euro, ose kursin vit është 6.610.
Me tutje, Krasniqi thekson po ashtu se kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të gjendet një zgjidhje për këtë agjenci, pasi para që jepen për qira mund të shfrytëzohen për projekte të ndryshme.
Po, kemi kërkuar nga organet kompetente në këtë rast Ministria e Administratës Publike, kemi njoftuar akoma dhe jemi në pritje pasi që Ministria e Administratës Publike na ka njoftuar që është ndorë lokacioni.
Komisioni për Minera dhe Minerale nuk është institucioni vetëm i vendosur në objekte private. Zeqir Bekolli, udhëheqës i divizionit për komunikim e media në Ministrinë e Administratës Publike, në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se me lëshimin e përdorim të Pallatit të Drejtësisë, shumë ndërtesa ku ndodhshin institucione gjyqësore u liruan dhe të njëjtat u përdoren për vendosjen e institucioneve shtetërore. Por edhe me tej ka institucione që janë të vendosura në ndërtesa private, si që është rasti zyres auditorit të përgjithshëm Komisionit për Minjera Minerale. Por Ministria e Administratës Publike nuk paguan qira për institucionet që ndodhen në kuadër të ndërtesave private, thuhet në përgjigje.
Mendimi im është se kjo po bëhet me konflikte pastra interesi për arsye se dikush përfiton nga lëshimi këtyre objekteve në qiro. Andaj, për mendimin tim, Ministria e Administratës Publike do duhet urgjentisht që të marrë masat më për akomodimin e këtyre institucioneve në institucione publike dhe krijimin e hapësirave.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike mendojnë se shkoa e fundit që autoritetet kompetente të zhvendosin institucionet qeveritare nga objektet private. Naim Ngashi thotë se shpenzimet për qira janë të panevojshme dhe barë për buxhetin e Kosovës. Autoritetet qeveritare në Kosovë thuaj se për çdo vit kanë premtuar se do të gjendet një zgjidhje për institucionet publike që veprojnë objekte private në mënyrë që mos të shpenzojnë mjete buxhetore për qira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka kërkuar që Ministria e Drejtësisë të bëjë sa më parë një inspektim të punës së noterëve të Kosovës. Disa nga anëtarët e komisionit thonë se noterët mund të kenë kryer vepra penale. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se kanë nisur inspektimet dhe pas përfundimit të punës një raport do t'i dërgohet Komisionit për legjislacion në parlament. Aktualisht në Kosovë janë licencuar 76 noterë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dyshimet për përfshirje të noterëve në vepra penale ka shtyr antarët e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës të kërkojnë nga Ministria e Drejtësisë që një komision gjegjes të bëjë një inspektim të punës së tyre. Albulena Haxhiu, kryetare e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, ka thënë në mbledhjen e fundit të këtij komisioni se ka dyshime se disa nga noterët në Kosovë dyshohet se kanë kryer marrëveshje kriminale.
Domethënë janë duke u hetuar dhe akuzuar për marrëveshje kriminale.
Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë Durata Hoxha ka deklaruar se Ministria ka një komision të veçantë